2020. gada jūnijā Eiropas komisija saņēma pilnvaras risināt sarunas visas Eiropas Savienības vārdā par tā dēvētajiem avans pirkumu līgumiem ar farmācijas uzņēmumiem par pretcovid vakcīnas izstrādi. Sākot no 2021. Gada nogales ar vairākām firmām – AstraZeneca, Novavax, Pfizer un citām – cits pēc cita tika noslēgt arī desmitiem miljardus eiro vērti līgumi. Aizbildinoties ar komerc noslēpumu, to saturs pilnībā sabiedrībai nav ticis atklāts, taču šāda avansa pirkuma līguma praksi daudz analizēta, galvenokārt no ekonomiskā viedokļa. Proti, līguma paredz ilgtermiņa saistības. Vakcīnas tika nodrošinātas tad, kad tās bija ārkārtīgi nepieciešamas, lai sabiedrībā pēc iespējas ātrāk izveidotos kolektīvā imunitāte pret covidu un situācija ar saslimstību kaut cik stabilizētos, taču tās piegādā vēl joprojām. Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kauper atgādina, ka tūlīt pēc vakcīnu izveides to trūka, turpretī tagad līgums paredz milzīga lieka vakcīnu daudzuma iegādi. Turpina Inese Kaupere.
Šobrīd šīta vakcinācijas aptvere nav tāda, kā mēs plānojām, kad mums bija šis te delta variants un kad bija ļoti augsta saslimstība. Tā ir mainījusies, ko, protams, tajā laikā nevarēja paredzēt. Un šobrīd ir intensīvas sarunas ar ražotāju, lai mēs šos te līguma nosacījumus pārskatītu un iespējamo devu saņemšanu pārdalītu, sadalot to uz nākamajiem gadiem un, ja iespējams, no kaut kā atteiktos.
Veselības ministrijas farmācijas departamenta vadītāja precizē, ka pašlaik Eiropas komisija risina pārunas ar firmu Pfizer un saskaņā ar līgumu tai šogad Latvijai jāpiegādā 40 miljonus eiro vērtas 1,800,000 vakcīnas devu. Pēc Veselības ministrijas aprēķiniem šogad vajadzētu 330,000 devu, tātad gandrīz 5,5 reizes mazāk. Atbildot uz jautājumu, kāpēc parakstīt šādu līgumu, kas nes zaudējumus, Rīgas Stradiņu Universitātes sabiedrības veselības katedras asociētais profesors, uzņēmuma reforma padomes priekšsēdētāja vietnieks Dins Šmits skaidro. Tas ir neizdevīgi no šodienas skatpunkta, bet tad, kad līgums slēdza, bija kaujas situācija. Vakcīnas bija ļoti, ļoti nepieciešamas, nebija iespējams precīzi prognozēt, pēc kāda scenārija pandēmija attīstīsies, nevarēja paredzēt, ka uzradīsies mazāk bīstams vīrusu paveic omikrons, un ka sākotnēji uz visiem iedzīvotājiem aprēķinātie devu daudzumi izrādīsies tagadējām vajadzībām neatbilstīgi. Stāsta Dins Šmits.
Viens elements ir arī tātad, kas uzņemās risku attiecībā uz neefektivitāti un blakus efektiem, un kas ir normāla praksa, ja valdība saka, izstrādājiet ātrāk, mēs ļaujam jums neņemt vērā standarta procesu.
Eiropas komisija arī uzņēmās varbūtējo pārmaksas un pārprodukcijas risku, kurš tagad ir iestājies. Kā liecina Veselības ministrijas pārstāvis Ineses Kauperes teiktais, nav runas par naudas atgūšanu vai par lieko vakcīnu aizstāšanu ar citiem, nepieciešamākiem konkrētā ražotāja medikamentiem. Visticamāk izdošoties panākt, ka vakcīnu piegāde sadala uz turpmākajiem gadiem. Sarunās, kas iepriekš notikušas ar citām farmaceitiskajām firmām, esot sasniegts līdzīgs risinājums. Zane Eniņa, Latvijas radio.